فيصل دار حسين ريدي وعدادو مقال ذا بيدبو
عدو قادر عمر نظارا ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد عبد محمد راديو وعدادو بلوس مرب
حسن عبد الرحمن آدن حسن فانتاسي الراديو عدادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عدادة مقال ذا بلوس مرب يحرونتو قبل كقل قدود
محمد عبد حجال غسان راديو عدادو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حليف راديو عدادو مقال ذا عبد واغ يقبل كقل قدود
عبد غادر عمر إبراهيم ورباهين تعدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر التوكل ريدي وعدادو شبل الضوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعدادو مقالة قال كعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعدادو مقالة مقدشو
بسم الله عبد العريس ريدي وعدادو بلد ويني
موسى عباس عثمان ريديو عدادو أفقوية
أما الغاتش ريديو عدادو قروة
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلد ويني
محمد عبد الله بحنانية راديو عدادو مقالة مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبل كقدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عدادو جوار
بسم الله الرحمن الرحيم الظهور وناكسين دغستيال كسو دواده ورك الظهور راديو عدادو قودبده مانتا ان كوغو هينانا وها اوغو واوين ururka ali shabaab oo markii ugu horeysay ka hadlaya muranka badda ee u dhaxaya Soomaaliya iyo Kenya madaxa xukuumadda galmadooda Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan iyo musharaxa Ahmed Cabdi Kaari Qorqorob oo kulan ku yeeshay magaalada Dhuusamareeb caasimadda maamulka galmadooda Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qayre oo kormeer ku sameeyay isbitaalka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyaada waafayna dheerada oo ka soo baxaya dagaal u dhaxaya dagaalamayaasha Cali Shabaab iyo dad xoolo dhaqata ah oo degan duuleedka magaalada Xudur ee gobolka Bakool murana ka taagan soo xulista xildhibaanada qaar ka mid ah beelaha deegaanada maamulka galmudugga madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Idani oo gudi u magacaabay dabagalka iyo hirgelinta shirkadaha maalgashiga deegaanada maamulka Puntland dawladda federaalka Soomaaliya oo sheegtay inay kordhinayso dagaalka ay kula jirto dagaalamayaasha Cali Shabaab shirkadaha caymiska ee Soomaaliya iyo Turkiga oo kala saxiiday heshiis cusub qodobadaas iyo qodob kale warka duurayaad ku dhageysan doontaan u diyaar garoobay asagoo intaasi ka faahfaahsan
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamij tayaysan adiguna dhageyso niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
marka la duhur wanaagsan waa jimca taariikhdu ay ku aasaysan tahay 20ka bisha 9aad sanada 2019 warkii waxa soo saaray Lena Socsiiniga aniga Cumar Ahmed Ibrahim Suhaifa hatana warkii oo dhana ururka Cali Shabaab ayaa markii ugu horeysay waxa ay ka hadleen muranka badda ee ka dhaxaya dawladaha Soomaaliya iyo Kenya ururka Cali Shabaab ayaa markii ugu horeysay ka hadlaya muranka dhanka badda ee u dhaxaya Soomaaliya iyo Kenya amirka dagaalamayaasha Cali Shabaab Abu Ubayda ayaa atlad maqaal ah oo soo saaray ku sheegay in ururkiisu uu sana aqoonsan doonin jeedada ka soo baxda maxkamadda caalamiga ee ICJ ee ah khilaafka badda Soomaaliya iyo Kenya waxa uu sheegay in Kenya ay horay u qaadatay Soomaaliyeed dagaalamayaasha Cali Shabaab ee dagaalka kula jira dawladda federaalka Soomaaliya iyo hawlgalka AMISOM ayaa sidoo kale sheegay in Kenya ay haysato dhul Soomaaliyeed haddana ay doonayso in ay badda Soomaaliya ku darsato sida uu sheegay amirka dagaalamayaasha Cali Shabaab
Abu Ubeda ah hoggaamiyaha ururka Al-Shabaab ayaa cajalada maqaalka ee uu soo saaray waxa uu kaga hadlayaa arrimo badan oo ay ka mid yihiin xiriirka dawladda federaalka Soomaaliya dawlad goboleedyada maalgashiga dalka arrimaha doorashooyinka magaalooyinka Kismaayo iyo Dhuuse Mareeb
madaxa xukuumadda galmudugga Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan iyo musharax madaxweyne Ahmed Cabdi Kaari oo qorqora oo shalay soo gaaray magaalada Dhuuse Mareeb ayaa waxa ay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka maamulka galmudugga
مشرح مدحوينة قلمدوغ أحمد عبد كاري قرقورة يا حافيس كيسا كوقا بلاي مدى حكومة قلمدوغ الشيخ محمد شاكر علي حسن وحاينا كوضا هدلينا أرمان لحريرات دورو شوينكا معمول كقلمدوغ وسير دولها وسارد ديبوليسكا إيا هولها قودة حكومة فدرالك صوماليا أحمد عبد كاري قرقورة sidoo kale ah musharax madaxweyne maamulka galmudug ayaa madaxa xukuumadda galmudug Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan waxa ay ka wada hadleen halka ay marayso xaaladda galmudug wajiga labaad ee shirka dib u heshiisiinta galmudug musharax Ahmed Cabdi Kaari oo qorqor ayaa sidoo kale Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo mahadceliyay qaybta uu ka qaatay dib u heshiisiinta galmudug iyo soo dhaweynta shalay lagu sameeyay magaalada Dhuuse Mareeb ee caasimadda maamulka galmudug waxauna ka codsaday inay ka wada shaqeeyaan ololihiisa uu ku doonayo xilka madaxweynaha maamulka galmudug madaxa xukuumadda galmudug Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa musharax Ahmed Cabdi Kaari oo qorqor uga warbixiyay xaaladda amniga deegaanada maamulka galmudug isagoo madaxa xukuumadda galmudug sheegay in ay soo dhaweynayaan musharaxiinta u tagana qabashada xilka madaxweynaha maamulka galmudug sidoo kale waxa ay ka wada hadleen sidii looga wada shaqeyn lahaa dhismaha galmudug loo dhan yahay oo haatan loo diyaar garoobayo in loo dhiso shacabka deegaanada maamulka galmudug waxana Sheikh Maxamed Shaakir uu sheegay in dhismaha galmudug mideysan ay tahay muhiim si loo hormariyo adeegyada bulshada deegaanada galmudug waxana kulanka labadooda ku weelinayay ambassador Cabdi Axmed Dhuxlow dhagaxdheer oo ka mid ah sanatarada laga soo doortay deegaanada maamulka galmudug musharax madaxweyne galmudug Axmed Cabdi Kaari oo qorqor ayaa shalay waxa uu gaaray magaalada Dhuuse Mareeb ee caasimadda maamulka galmudug waxana halkaas ka wada ololihiisa doorashada galmudug waxana horay halkaas ugu sugnaa musharaxiin kale oo doonaya xilka madaxweynaha galmudug oo ka mid yahay wasiirka hore ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya xildhibaana Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen oo dawa Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qayre ayaa kormeer ku sameeyay isbitaalka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyada Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qayre ayaa kormeer ku sameeyay isbitaalka ciidanka xoogga dalka halkaas oo daryeel caafimaad lagu sameeyay ciidamada dawladda ee ku soo dhaawacmay dagaalka ka socday qaybo ka mid ah gobollada dalka maamulka isbitaalka xoogga dalka ayuu Ra'iisul Wasaaraha Xasan Cali Qayre ka dhageystay warbixin ku saabsan amaanka u shaqeeya isbitaalka iyo qalabka ay adeegsadeen iyagoo oo sheegay in ay ku faraxsan yihiin booqashada ugu yimid Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qayre Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qayre ayaa warbixinta kadib kormeer ku sameeyay qiimaha uu ka kooban yahay isbitaalka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee dhaawacyada ciidanka la jeefiyay isbitaalka ciidanka waxa uuna u ballan qaaday in ay heli doonaan adeegyo caafimaad oo dhameystiran sida uu sheegay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qayre ayaa caafimaad u rajeeyay askarta ku dhaawacmay dagaalka Al-Shabaab ay kula galeen deegaanada iyo degmooyinka ka tirsan gobollada dalka qaarkood xukuumadda uu hoggaaminayo Xasan Cali Qayre Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa marar badan sheegtay in ay xoog saareyso dib u dhiska ciidanka xoogga dalka iyo daryeelkooda caafimaad
Faafayna daraadaha ayaa ka soo baxaya dagaal u dhexeeya dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo dadka xoola dhaqata oo degana duleedka magaalada Xudur ee gobolka Bakool
Faafayna daraadaha ayaa ka soo baxaya dagaal ka dhacay deegaanka hoostaga degmada Xudur ee gobolka Bakool kaas oo u dhexeeya Al-Shabaab iyo dadka shacabka ee deegaankaasi ku nool shacabka ku dhaqana gobolka Bakool ayaa qarkooda hubka u qaatay sidii ay ururka Al-Shabaab ugala dagaalami lahaayeen gobolkaasi ujeedkooduna uu yahay in ay iska difaacaan shacabka ku dhaqan deegaanka Yabyab ee duleedka magaalada Xudur ee gobolka Bakool ayaa ku dhiiraday xoolo ay xalay ururka Al-Shabaab ka kacaysteen dadka deegaanka in ay ka soo reebaan waxa ayna bilaabeen inay hubka qaataan isla markaana ay weeraro ku qaadaan
kan dagaalamayaasha al shabaab shabaabku si iskood ah isku abaabulay ayaa maanta ururka al shabaab kula dagaalamay deegaanka yabyab ee duuleedka magaalada xudur ee gobolka bakool dadka deegaanka xoolo dhaqato u badan ayaa soo sheegay in xoolahooda ay dib uga soo ceshadeen dagaalamayaasha al shabaab waxaana durbadii halkaas si gaar ah ciidamo ka tirsan xugga dalka Soomaaliya oo gurmad ahaan ugu gurmaday dadka shacabka ku dhaqan duuleedka magaalada xudur ee dagaalka la galay ururka al shabaab Cabdullaahi Aadan Maxamed oo ah hoggaamiyaha shacabka isu taagay in ay al shabaab la dagaalamaan ayaa sheegay in ay adkeysan waayeen dhibaatooyinka joogtada ah ee al shabaab ku hayaan bulshada deegaanka Cabdullaahi Aadan oo la hadlayay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in shacabkooda ay isku abaabuleen kadib markii ay u adkeysan waayeen dhibaatooyinka ba'an ay had iyo jeer ay kala kulmeen dagaalamayaasha al shabaab isla markaana ay ka go'an tahay in ay iska difaacaan dhanka kale ugaasa Cali Dur oo ka mid ah odayaasha dhaqanka dadka deegaankaasi ayaa sheegay inay diyaar u yihiin in dagaalka ay kula jiraan al shabaab ay sii wadaan ugaasa Cali Dur oo dhankiisa la hadlayayna warbaahinta ayaa sheegay in dadka deegaanka yabyab ee duuleedka magaalada xudur ay la baxayaan magaca Cali Qaran waxaana sheegay dadka shabaab la dagaalamaya ay u badan yihiin dadka soo jeeda deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya dadka ku dhaqan gobolada Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya qaarkood ayaa hubka u qaatay sida ay isaga difaaci lahaayeen dagaalamayaasha Cali Shabaab
marna xoogan ayaa ka taagan soo xulista xildhibaanada qaar ka mid ah beelaha dega deegaanada maamulka Galmudug iyadoo lagu eedeeyay in ay ka dambayso murankaasi dowladda federaalka Soomaaliya faragelin xoogan ay ku hayso
waxaa dooda culus ay ka taagan tahay qaabka loo soo xulayo xildhibaanada beesha habar gidir ay ku leeyihiin baarlamaanka labaad ee maamulka Galmudug sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug odayaasha dhaqanka Galmudug ayaa ku jahay wareersan laba awoodood oo iska soo horjeeda kuwaasi oo dana siyaasadeed kala baarlamaanka cusub ee Galmudug dowladda federaalka Soomaaliya iyo golaha hoggaanka habar gidir ee lagu dhisay magaalada Hobyo ee gobolka Midug ayaa isku haya dhismaha baarlamaanka beesha habar gidir kasoo galay Galmudug waxaana ka taagan dad culus golaha hoggaanka beesha habar gidir ayaa odayaasha dhaqanka ee beeshaasi ka dalbaday inay soo xushaan xildhibaano balse ay door ku yeeshaan golaha hoggaanka habar gidir isla markaana saxiixa ugu dambeeya uu yeesho gudoomiyaha beesha odayaasha ayaa ogolaaday arintaasi balse waxa dhanka kale dowladda federaalka Soomaaliya ka yimid dalab kale oo ku aadan in dowladda Soomaaliya ay door ku yeelato xildhibaanada beesha ee baarlamaanka Galmudug ay ku leeyihiin xildhibaanada beesha habar gidir ay ku leeyihiin baarlamaanka Galmudug ayaana gaaraya ku dhawaada 4 xildhibaan waxaana muhiim u yihiin dhinacyada isku haya hoggaanka maamulkaasi waana sababta keentay in dood culus ay gasho qaabka xulista xildhibaanada
madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa guddi u magacaabay dabagalka iyo hirgelinta shirkadaha maalgashi ee deegaanada maamulka Puntland
madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa guddi u saaray dabagalka iyo hirgelinta fursadaha iyo ballanqaadyada maalgashi ee dhexmaray ee ka dhashay shirkiga golaha shirkiga gudaha toddobaadkan lagu qabtay magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Dani ayaa xubnaha golaha wasiirada maamulka Puntland waxa uu faray in xubnaha guddiga loo fududeeyo hawlaha shaqo ee loo eegmaday si ay ugu guuleystaan hirgelinta ballanqaadyadii ay sameeyeen intii lagu guda jiray
afayaanka madaxtooyada maamulka Puntland Jaamac Yuusuf Jaamac Dabarani ayaa ka warbixiyay in xubnaha wasiirada ah uu magacaabay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani waxa uuna sheegay in hadafka loo magacaabay ay tahay in ay fududeeyaan fursadaha maalgashi ee ka jira deegaanada maamulka Puntland waxa uu sheegay afayaanka in shirkaasi oo ay ka soo qayb galeen shirkado heer caalami ah iyo kuwa kale oo hore ugu sugnaa Soomaaliya oo saameyn iyo ahmiyad gaar ah u leeyahay Puntland iyo gabi ahaanba Soomaaliya isagoo sheegay inuu guul ku soo dhamaaday shirkaasi
waxaa madaxweynaha dowladda Puntland magaalada Saciid Cabdullaahi Dani oo guddi u saaray dabagalka hirgelinta fursadaha maalgashi iyo ballanqaadyada maalgashi ee shirkaasi ka dhashay waxaan madaxweynaha faray dhamaan golayaasha dawladda in la fududeeyo wax kasta oo la xiriira arrimaha maalgashiga. Shirkaasi ayaa gabi ahaanba waxa uu saameyn weyn ku yeeshay Puntland iyo guud ahaanba Soomaaliya iyo guud ahaan gobolka. Waxaana ogsoon tihiin in xubno ka mid a maalgashadu aqray sidoo kale 4 ahayd qayb ka ahayd laftigii madaxweynuhu hogaaminayo ee Tigray Cab. Halkaasi ay sidoo kale ay u tageen inay arkaan fursadaha maalgashi ee ka jira. Shirka maalgashiga Puntland oo ahaa waxa ugu hadalhaynta badan toddobaadkan Soomaaliya ayaa ka mid ahaa ballanqaadyadii uu hore u ballanqaaday madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdulaahi Deni, kaasoo haatanna ah mid guulin laga gaaray.
Shirka maalgashi ee maamulka Puntland ee dhawaan lagu qabtay magaalada Garoowe ayaana waxaa ka soo qayb galay shirkada caalami ah iyo kuwa ka howlgala dalka, kuwaasi oo ballan qaaday in ay howlgallo maalgashi ka samayn doonaan deegaanada maamulka Puntland. Shirkadaha caymiska ee Soomaaliya ee dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga ayaa kala saxiiday heshiisyo cusub. Heshiiska caymiska ee labada shirkadada laga leeyahay Soomaaliya iyo Turkiga ayaa yimid kadib markii dalka Turkiga safar shaqo ugu tagay madaxa shirkadda caymiska Islaamiga Soomaaliya Maxamed Cabdi Maxamed oo weelinayay la taliyaha shirkadda Hilaal Sheekh Cusmaan kuwaasoo kulamo la yeeshay ganacsatada dalka Turkiga. Safarka shaqo ee ku tagana dalka Turkiga ayaana ahaa sidii ay u horumarin lahaayeen shirkadda caymiska Islaamiga Soomaaliya. Heshiis wada shaqeyn ahna ay la soo gelin lahaayeen shirkadda caymiska ee dalka Turkiga, lagana hirgeliya xurmo shirkaddu ay leedahay dalka Turkiga. Ujeedka arrintana ayaa la xiriira si bulshada Soomaaliyeed ay u helaan shirkadda caymis oo la isku halayn karo una qabata adeegyada caalamiga ah sida caymiska caafimaadka, caymiska tigidada, caymiska baabuurta guryaha iyo wixii lamid a. Heshiiskan ganacsi ay ku heshayeen labada shirkadood ee caymiska Soomaaliya iyo Turkiga ayaa waxaa kala saxiiday madaxda shirkadda caymiska Islaamiga Soomaaliya Maxamed Cabdi Maxamed iyo shirkadda caymiska dalka Turkiga iyo madaxda shirkadda caymiska ee dalka Turkiga iyo la taliyaha wasaaradda maaliyadda dalka Turkiga. Waxaana saxiixan heshiiska dhex maray labada shirkadood oo goobjoog ka ahaa dantiyada safaaradda Soomaaliya ee fadhiya dalka Turkiga, mudane Jaamac Cabdullaahi Maxamed Caydiid iyo mas-uuliyiin kale iyo ganacsato ka socotay dowladda Turkiga iyo howlwadeenada safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga.
Guud ahaan waxaa intaas ku dhan warka duurad kala socoteen raadiyaha cadaadaha. Warka waxaa soo saaray Lena Socosini, anigoo Cumratan iyo kulanti dambe warkan warka xiga. Duhur wanaagsan.